ir samazinājums aplokšņu algu plaisā 1,9%, nu kas vai 1,7 ir, nu tāds no vienas puses liekas ļoti, ļoti maziņš rādītājs, no ko tur lepoties, bet no otras puses atkal, nu, ja tas uz apjomu rēķinot reizēm ir pietiekami daudz un priecē, ka tā tendence tomēr ir lejupējoša. Viens ir iznākšana no ēnām kaut vai algu sektorā, kur mēs redzam, ka ļoti labi pildās arī šie algas nodokļu ieņēmumi. Kā ir palielināti darbinieku ieņēmumi, algas ir palielinātas par 9%, ir palielinājies nodarbināto skaits.